στους 104 νεκροί σε ένα 24ωρο, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, 819 οι διασωληνωμένοι. 521 κρούσματα είχαμε στη Θεσσαλονίκη χθες. Θα μείνουμε στην πόλη μας. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΑΧΕΠΑ που ολοκλήρωσε σήμερα το πρωί την εφημερία του. Μαζί μας είναι ο λοιμοξιολόγος και διευθυντής της πρώτης παθολογικής κλινικής του ΑΧΕΠΑ, ο κ. Παναγιώτης Κολάρας. Καλή σας ημέρα.
Σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πώς έκλεισε η εφημερία, σε τι κατάσταση σας βρίσκεται?
Μια άλλη δύσκολη εφημερία. Η εφημερία μας, η χθεσινή, είχε 46 εισαγωγές. Ή ασθενών βαριά με COVID. Οι εφημερίες κυμαίνονται από 60 με 45-50. Αυτό είναι ο αριθμός των ανθρώπων που αναγκάζονται να εισαχθούν στο νοσοκομείο και είναι σχετικά βαριά. Το θέμα με το προηγούμενο κύμα που είχαμε με τους προηγούμενους μήνες είναι ότι έχουμε αρκετά νέα άτομα, τα οποία νέα άτομα είναι βαριά και πολλούς από αυτούς αναγκάζονται να διασωληνωθούν και να μεταφερθούν σε μονάδες θετικής θεραπείας. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών. Ότι μπορεί τα περιστατικά να είναι για την ώρα διαχειρίσιμα όσον αφορά τον αριθμό τους, αλλά είναι νέα άτομα και πολλά νέα άτομα αναγκάζονται να διασωληνωθούν.
Η κατάσταση στη ΜΕΘ αυτή τη στιγμή πώς είναι? Είναι γεμάτη?
Είναι γεμάτη, γεμάτη.
Δηλαδή για πόσες κλίνες μιλάμε, πώς νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στην μονάδα θετικής θεραπείας?
Είναι πλήρης, είναι όλες έχει 30 κρεβάτια όλες οι μονάδες θετικής θεραπείας του νοσοκομείου, είναι όλες γεμάτες. Ζήτω να υπάρχει και ένα κρεβάτι άδειο.
Και στις απλές κλίνες COVID.
Και στις απλές κλίνες έχουμε φτάσει στα 170 άτομα νοσηλεύουμε συνολικά στα ελληνικά. Εντάξει, το προσωπικό είναι ότι οι κρεβάτια υπάρχουν, το προσωπικό είναι σχετικά κουρασμένο όλους αυτούς τους μήνες, μετά το δεύτερο κύμα και το τρίτο κύμα. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ξεπεράσει τα όρια. Εγώ προσωπικά, να μιλήσω για τον εαυτό μου, κάνω 8 εφημερίες το μήνα και Σαββατοκύριακα, χωρίς καμία άδεια το τελευταίο οκτάμηνο. Καταλαβαίνετε ότι βέβαια είναι κάτι που έχω επιλέξει να κάνω και δεν παραπονιέμαι γι' αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και οι σωματικές και οι ψυχικές ικανότητες για να τα κάνεις όλα αυτά.
Το γεγονός ότι οι περισσότεροι που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή είναι σε μικρότερη ηλικία, πώς το ερμηνεύετε? Παίζει ρόλο ο εμβολιασμός των μεγαλύτερων σε ηλικία?
Σωστά, ένας λόγος είναι αυτός. Πιθανόν οι μεγαλύτεροι να είναι είτε εμβολιασμένοι είτε να είναι στα σπίτια τους και να μην πολύ βγαίνουν έξω. Και ένα άλλος λόγος είναι ότι φαίνεται ότι ο ιός είναι πιο μεταδοτικός και καμιά φορά ίσως να είναι και πιο λοιμογόνος.
Τώρα, η κατάσταση θυμίζει σε κάτι από Νοέμβριο-Δεκέμβριο, γιατί αριθμητικά είπατε ότι είναι διαχειρίσιμη.
Ναι, κοιτάξτε, ακόμα όχι. Δεν είμαστε όπως ήμασταν τον Νοέμβριο. Είναι διαχειρίσιμη, αλλά το ανησυχητικό είναι αυτό που σας είπα, ότι έχουμε αρκετά νέα άτομα που αναγκάζονται να διασωληνωθούν, κάτι που δεν το είχαμε στο δεύτερο κύμα.
Η δική σας εκτίμηση με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, δηλαδή το νέο μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, τον εμβολιασμό στο βαθμό που γίνεται, τα μέτρα που ισχύουν, ποια είναι, δηλαδή πώς βλέπετε να εξελίσσεται η πανδημία από εδώ και πέρα?
Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερη αύξηση, ότι θα κρατηθούμε εδώ, γιατί αν έχουμε και άλλη αύξηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η αίσθησή μου είναι ότι πιθανόν να αυξηθούν λίγο οι εισαγωγές στο νοσοκομείο τις επόμενες δύο εβδομάδες, αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο επίπεδο του Νοεμβρίου που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τους πολλούς θανάτους και τους πολλούς διασωληνωμένους.
Γιώργο.
Γιατρέ, καλημέρα και από μένα. Τώρα εσείς τελειώσατε πριν από περίπου μία-μία μισή ώρα την εφημερία, έτσι?
Ακριβώς. Ναι, ναι.
Πώς με όλα τα συναισθήματα και την κούραση που βγάζει μια εφημερία στις μέρες που ζούμε, έτσι, πώς ακούτε τις συζητήσεις για άνοιγμα των μετακινήσεων, Πάσχα στο χωριό και όλα τα σχετικά?
Να σας πω ότι τελειώσαμε την εφημερία και εγώ είμαι έτοιμος να ντυμένος για να μπω να δω τους 40 ασθενείς COVID, τελείωσε ήδη. Και θα φύγω πιθανόν στις 10 ώρα το βράδυ. Δεν σημαίνει ότι τελείωσε η εφημερία μου και θα πάω.
Ναι, πώς αισθάνεστε λοιπόν όταν ακούτε ότι ο προβληματισμός είναι για το Πάσχα στο χωριό, ας πούμε?
Μου φαίνεται αστείο σε μένα που παίρνω όλα αυτά. Μου φαίνεται δεν συζητώ τέτοιους προβληματισμούς. Αν θα πάω στο χωριό ή αν πρέπει να πάμε στα χωριά μας όταν βλέπω αυτά τα πράγματα που γίνονται εδώ. Μου φαίνονται εξωπραγματικά τέτοιες συζητήσεις. Μου φαίνονται αστείες. Γιατί ζω σε ένα νοσοκομείο που COVID βλέπω στους συνανθρώπους μου πώς είναι και τι περνά και δεν σκέφτομαι αυτή τη στιγμή Πάσχα στο χωριό ή να πω σε κάποιον πήγαινε στο χωριό σου να κάνεις Πάσχα και να συναντήσεις τους φίλους.
Να πούμε και κάτι ακόμη πάλι στο ίδιο πλαίσιο. Φαντάζομαι ότι εσείς είστε από τους υγειονομικούς και από τους γιατρούς που έχετε εμβολιαστεί, έτσι?
Εννοείται. Το έχω περάσει και έχω εμβολιαστεί.
Ωραία.
Και βλέποντα... το έχω περάσει και έχω... Και έχω εμβολιαστεί.
Άρα έχετε όλες τις εμπειρίες. Βλέποντας τώρα και όλη αυτή την άρνηση και την αφιβολία στα εμβόλια, πάλι τι σκέφτεστε, πώς το σχολιάζετε?
Κοιτάξτε, είναι κάτι που το καταλαβαίνω. Ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος, ακούει διάφορα πράγματα. Δεν είναι κάτι, δεν μου φαίνεται παράξενο με όλα αυτά που ακούγονται. Και κάποιον μπορώ να το καταλάβω, αλλά όποιοι με ρωτάνε, προσπαθώ να τους πείσω.
Για τους συναδέλφους σας στο νοσοκομείο.
Αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Υγειονομικός που δεν εμβολιάζεται, για μένα είναι απαράδεκτο. Δεν θα πρέπει. Είναι απαράδεκτο έως και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τελεία και παύλα. Για υγειονομικό, ο οποίος δουλεύει οπουδήποτε, σε δομή, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι σε δημόσιο τομέα. Είναι απαράδεκτο. Να δουλεύει υγειονομικός σε οποιοδήποτε βαθμίδα, είτε διοικητικός, είτε νοσηλευτικό, είτε ιατρικό προσωπικό, και να μην εμβολιάζεται, θεωρείται απαράδεκτο και ποινικά, νομίζω, θα έπρεπε να τιμωρηθεί. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
Πάντως, γιατρέ...
Αλλά τον υπόλοιπο κόσμο τον καταλαβαίνω. Ας πούμε, εντάξει,
γενικά όμως συμβιώνεται και με ανεμβολία στους υγειονομικούς. Συγγνώμη, Μαρία. Συμβιώνεται στα νοσοκομεία και με ανεμβολία στους υγειονομικούς.
Ναι, υπάρχουν άνθρωποι. Ναι. Γνωρίζουμε κάποιους.
Οι οποίοι τι σας λένε, δηλαδή?
Τώρα,
ποιο το πρόβλημά τους? Αυτό δεν έχουμε καταλάβει και εμείς προσπαθούμε τόσο καιρό.
Είναι αυτό ήθελα να πω. Γιατί
είναι ο φόβος, ίσως
τη δική σας.
Ακούνε όλα αυτά τα πέριξ των θρομβώσεων και την ανεπιθυμία των ενεργειών και δεν εμβολιάζονται.
Και δεν ακούνε εσάς που είστε ειδικοί και είστε δίπλα τους.
Σας λέω, για έναν υγειονομικό το θεωρώ απαράδεκτο να μην εμβολιαστεί. Αλλά έξω για τον κόσμο, εντάξει, το καταλαβαίνω, επειδή υπάρχει μια φοβία, ο κόσμος ακούει αυτά τα νούμερα, ότι 6 θρομβώσεις εκεί, 5 θρομβώσεις εκεί, αυτό του φαίνεται μεγάλο νούμερο. Αλλά δεν είναι 1 στο 1 εκατομμύριο. Και πόσες ζωές έχουν σωθεί με αυτά τα εμβόλια. Όταν βλέπεις αυτές τις μεγάλες διαφορές και βλέπεις και τι συμβαίνει μέσα στα νοσοκομεία με νέους ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα υγείας που καταλήγουν διασωληνωμένοι σε μονάδες θετικής θεραπείας, καταλαβαίνετε τι άποψη θα είχε κάποιος όταν έβλεπε όλα αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ. Και πόσο απόλυτος θα ήταν για τον εμβολιασμό.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε, γιατρέ. Σας αφήνουμε, γιατί έχετε, όπως είπατε, και άλλες υποχρεώσεις στο νοσοκομείο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.